มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคำพีทางอากาศ
สวัสดีครับพบกับรายการพระคำพีทางอากาศเป็นประจำตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์รายการนี้จัดเสนอโดยผู้ประกาศข่าวประเสริฐคุณฟังครับเราได้อ่านและศึกษาในพระธรรม2โครินธ์ในบทที่1ครับเมื่อตอนที่แล้วเรามาถึงบทที่1ข้อ3ขอพูดถึงเบื้องหลังพระคัมภีร์2โครินธ์ครับเป็นพระคัมภีร์ต่อจากจดหมายฝากของอาจารย์เปาโลคือ1โครินธ์อาจารย์เปาโลเขียนจดหมาย1โครินธ์จากเมืองเอเฟซัสหลังจากนั้น3ปีครับคืออยู่ที่เมืองเอเฟซัสและได้เขียนจดหมาย2โครินธ์ที่เมืองฟิลิปปีช่วงเวลา3ปีนี้คริสตชนในเมืองโครินธ์เนี่ยก็รู้สึกไม่ค่อยพอใจที่อาจารย์เปาโลไม่ได้มาเยี่ยมอาจารย์เปาโลก็มีภารกิจจำเป็นที่เมืองเอเฟซัสซึ่งงานที่นั่นก็เกิดผลมากมายอย่างที่ผมได้บอกคุณผู้ฟังนะครับว่าอาจารย์เปาโลนั้นทำงานโดยการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้านะในพระธรรม2โครินธ์ก็แบ่งเป็นหัวข้อใหญ่ๆ3หัวข้อด้วยกันครับหัวข้อแรกคือการชูใจของพระเจ้าตั้งแต่บทที่1ถึงบทที่7หัวข้อใหญ่ที่2ครับคือการเรียรายเพื่อธรรมิกชนยากจนที่กรุงเยรูซาเล็มบทที่8กับบทที่9และหัวข้อใหญ่ที่3คือการทรงเรียกของอัครทูตเปาโลในหัวข้อใหญ่เหล่านี้ครับคือ3หัวข้อใหญ่นั้นก็ยังแบ่งเป็นข้อย่อยในแต่ละหัวข้ออย่างหัวข้อใหญ่แรกคือการชูใจของพระเจ้าเป็นการดำเนินชีวิตคริสเตียนก็ยังแบ่งเป็นหัวข้อย่อยอีก8หัวข้อครับที่เราอ่านและศึกษาไปนะครับก็เป็นหัวข้อย่อยที่1คือคำนำตั้งแต่บทที่1ข้อ1ข้อ2และมาถึงหัวข้อย่อยที่2คือการชูใจของพระเจ้าสำหรับแผนการในชีวิตตั้งแต่ข้อ3ถึงข้อ24ครับซึ่งเรากำลังอยู่ในตอนนี้ครับคือข้อ3ข้อ3ก็บอกไว้ดังนี้ครับผมจะเปิดและคุณผู้ฟังก็ดูในพระธรรม2โครินธ์บทที่1ข้อ3ด้วยกันสาธุการแด่พระเจ้าพระบิดาแห่งพระเยซูคริสต์เจ้าของเราพระบิดาผู้ทรงความเมตตาพระเจ้าแห่งการชูใจทุกอย่างอาจารย์เปาโลเรียกพระเจ้าว่าพระบิดาผู้ทรงความเมตตาและพระเจ้าแห่งความชูใจทุกอย่างก็อยากจะหยุดตรงนี้และใช้เวลาให้เราสังเกตคำสามคำนะครับคือความรักความเมตตาและก็พระคุณครับซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับคริสเตียนความรักความเมตตาและพระคุณความรักเนี่ยเป็นศาสนาศาสตร์ที่ใช้ไม่ได้เมื่อบอกว่าพระเจ้าทรงช่วยเราให้รอดโดยความรักของพระองค์มันเป็นความจริงที่พระเจ้าทรงรักเราพระองค์ทรงรักเรามากด้วยเราไม่รู้ว่าพระองค์ร้องไห้สิ่งที่พระองค์บอกนะครับก็คือแสดงความรักของเราจิตใจของเราจะชอกช้ำถ้าเราสามารถเข้าใจว่าพระเจ้าทรงรักเรามากเพียงไรเหมือนกับที่พระเยซูได้พูดถึงผู้หญิงคนหนึ่งที่ทำผิดทำบาปมากมายและได้กลับใจคือสำนึกในความผิดความบาปบอกว่าเธอรักมากเนี่ยเพราะว่าพระเจ้ายกโทษให้ครับเราจะเข้าใจในตรงนี้ครับพระองค์คือพระเจ้าเนี่ยได้ช่วยเราและให้เรารอดเนี่ยโดยความรักของพระองค์ไม่ใช่โดยความรักของพระองค์ครับพระคัมภีร์สอนว่าเรารอดโดยพระคุณครับไม่ใช่ความรักแต่พระเจ้ารักเราแต่เรารอดเนี่ยโดยพระคุณของพระเจ้าพระคุณเนี่ยก็คือเป็นความพึงพอใจที่ไม่สมควรได้รับเป็นความพึงพอใจที่ไม่สมควรได้รับครับและอีกคำหนึ่งคือพระเมตตาจากพระเจ้าครับพระเมตตาในที่นี้อธิบายง่ายๆครับถ้าเราต้องการเงินเราก็ไปที่ธนาคารเราเบิกเงินของเราออกมาถ้าเราต้องการความเมตตาก็หาพระเจ้าผู้ทรงพระบิดาผู้ทรงเมตตาต้องการความช่วยเหลือก็ไปหาพระองค์สิ่งที่เรามีอยู่ในตอนนี้ก็เป็นเพราะว่าพระเจ้าทรงเมตตาเราทั้งที่เราไม่สมควรได้รับสิ่งเหล่านั้นแต่พระเจ้าทรงเมตตามีอีกคำหนึ่งครับในตอนท้ายของ ข้อ3ที่บอกว่าพระเจ้าแห่งความชูใจทุกอย่างพระเจ้าแห่งความชูใจทุกอย่างคำว่าชูใจคำภาษากรีกก็คือคำว่าพาราคะเลโอซึ่งหมายถึงเรียกให้มาอยู่ข้างๆคำภาษากรีกสำหรับความชูใจคือคำว่าพาราคะเลโอจำง่ายๆครับมีความหมายคือเรียกให้มาอยู่ข้างๆพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงถูกเรียกว่าพาราคริสต์พระองค์ทรงถูกเรียกให้มาข้างๆเราเมื่อองค์พระเยซูเจ้าทรงสัญญาที่จะทรงพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเยซูก็ตรัสว่าเราจะไม่ละทิ้งไม่ละทิ้งท่านทั้งหลายไว้ให้เปล่าเปลี่ยวในพระธรรมยอห์นบทที่14ข้อ18พระเยซูทรงใช้คำว่าโอฟานอสหรือคำว่าเราจะไม่ทิ้งท่านให้เป็นลูกกำพร้าเราจะส่งผู้ช่วยพาราคริสต์นะหรือพาราคริสต์มาให้แก่ท่านพระองค์ตรัสกับคนของพระองค์ว่าการที่เราจากไปนั้นก็เพื่อประโยชน์ของท่านเพราะถ้าเราไม่ไปองค์พระผู้ช่วยก็จะไม่เสด็จมาหาท่านแต่ถ้าเราไปแล้วเราก็จะใช้พระองค์มาหาท่านในพระธรรมยอห์นบทที่16ข้อ7มาถึงองค์พระผู้ช่วยเนี่ยคือใครกันแน่พระองค์ไม่ใช่ทรงเป็นเพียงผู้ซึ่งเพียงแต่จูบรอยแผลพระองค์ทรงเป็นผู้ช่วยผู้ให้กำลังผู้แก้ต่างพระองค์ทรงเป็นผู้ที่ถูกส่งมาช่วยผมและให้กำลังแก่ผมเพื่อยกเอาความโดดเดี่ยวออกไปบรรเทาความโศกเศร้าและระงับความกลัวพระองค์ทรงต้องการช่วยในเวลาที่น่าสะพรึงกลัวในพระธรรมสดุดีบทที่30ข้อ10บอกว่าข้าแต่พระเจ้าขอทรงสดับและทรงพระกรุณาต่อข้าพระองค์ข้าแต่พระเจ้าขอทรงเป็นผู้อุปถัมภ์ของข้าพระองค์นี่เป็นเสียงร้องจากชีวิตที่ต้องการพระผู้ช่วยพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าแห่งความชูใจทุกอย่างข้อ4บอกว่าพระองค์ผู้ทรงชูใจเราในการทุกยากทั้งสิ้นของเราเพื่อเราจะสามารถชูใจคนเหล่านั้นที่มีความทุกข์ยากอย่างใดอย่างหนึ่งได้ด้วยความชูใจซึ่งตัวเราเองได้รับจากพระเจ้านี่เป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมมากครับที่เรามีพระเจ้าผู้ทรงสามารถชูใจเราในปัญหาทุกอย่างของเราเราจะเห็นว่าอาจารย์เปาโลมีประสบการณ์การชูใจเช่นนี้ในเวลาที่ท่านประสบความยากลำบากเราต้องการความมั่นใจถึงการสถิตอยู่ของพระเจ้าในทุกสถานการณ์ในชีวิตในด้านที่เรามีความต้องการมากที่สุดในความโดดเดี่ยวของเราในเวลาที่รู้สึกว่าสิ้นหวังการเป็นคริสเตียนเนี่ยเป็นทฤษฎีสำหรับคนจำนวนมากมายนะคือมันเป็นเพียงคำพูดมันเหมือนกับเสื้อผ้าที่เราใส่ในโอกาสพิเศษและก็ไม่ได้จริงจังอะไรมันก็เป็นเพียงพิธีกรรมที่ไม่ได้ให้อะไรและก็เป็นคำพูดที่ว่างเปล่าผมขอบอกนะครับว่าการเป็นคริสเตียนไม่ใช่อย่างนั้นแต่ว่าการเป็นคริสเตียนคือการดำเนินชีวิตอย่างแท้จริงในแต่ละวันไม่ได้เป็นเพียงทฤษฎีสำหรับอัครทูตเปาโลแต่เป็นชีวิตของท่านด้วยครับและก็เป็นชีวิตของเราซึ่งเป็นคริสเตียนข้อ5ข้อ6บอกว่าเพราะว่าเรามีส่วนทนทุกข์กับพระคริสต์มากฉันใดความชูใจของเราเนื่องจากพระคริสต์ก็มากฉันนั้นที่เราทนทุกข์ยากร้อนทุกอย่างนั้นก็เพื่อให้ท่านได้ความชูใจและความรอดและที่เราได้รับความชูใจก็เพื่อท่านได้รับความชูใจด้วยซึ่งท่านจะได้รับเมื่อเพียรสู้ทนความทุกข์เหมือนอย่างเราได้ทนนั้นเราจะพบว่าอาจารย์เปาโลจะพูดถึงความทุกข์ยากมากมายที่ท่านได้พบและกำลังพบอยู่และถึงความชูใจของพระเจ้าในเหตุการณ์เหล่านี้ทั้งหมดนะครับเราก็จะได้เห็นจากประสบการณ์ชีวิตของอาจารย์เปาโลนั่นเองข้อ7ถึงข้อ10บอกว่าเราจึงมีความหวังแน่นอนในท่านทั้งหลายเพราะเรารู้ว่าท่านทั้งหลายได้มีส่วนในความทุกข์ยากของเราฉันใดท่านทั้งหลายจะได้มีส่วนในความชูใจของเราฉันนั้นพี่น้องทั้งหลายเราอยากให้ท่านทราบถึงความทุกข์ยากที่เกิดแก่เราในแคว้นเอเชียซึ่งทำให้เราหนักใจเหลือกำลังจนเราเกือบหมดหวังที่จะเอาชีวิตรอดมาได้ที่จริงเราคาดหวังว่าเราถึงที่ตายแล้วแต่ที่เป็นเช่นนี้ก็เพื่อมิให้เราไว้ใจในตนเองแต่ให้ไว้ใจในพระเจ้าผู้ทรงโปรดให้คนทั้งปวงฟื้นจากความตายพระองค์ทรงช่วยเราให้พ้นจากมรณะภัยและพระองค์จะทรงช่วยเราอีกเราไว้ใจพระองค์ว่าพระองค์จะทรงช่วยเราต่อไปอีกข้อความนี้ก็ยอดเยี่ยมสิ่งนี้อธิบายว่าทำไมพระเจ้าทรงอนุญาตให้เราต้องพบกับปัญหาและความเจ็บป่วยอาจารย์เปาโลบอกว่าที่นี่นะครับบอกท่านเจ็บป่วยจนเกือบตายที่จริงท่านมีคำพิพากษาลงโทษให้ถึงตายอยู่อาจารย์เปาโลป่วยมากจนผมคิดว่าแพทย์คงบอกท่านว่าท่านจะมีชีวิตอยู่อีกไม่นานคือจะตาย มีผู้ที่คิดว่าท่านกล่าวถึงเวลาที่ฝูงชนพยายามจะทำร้ายท่านในเมืองเอเฟซัสคือข้อความตอนนี้นะครับก็เป็นเหตุการณ์ที่อาจารย์เปาโลนึกถึงตอนที่ฝูงชนเนี่ยพยายามจะทำร้ายในเมืองเอเฟซัสพวกเขาจะฉีกอาจารย์เปาโลเนี่ยแบบให้เป็นชิ้นๆเลยและท่านก็จะกลายเป็นผู้ที่ตายเพราะความเชื่อในพระเจ้าอาจารย์เปาโลอาจจะพูดถึงประสบการณ์ใดประสบการณ์หนึ่งทั้งสองประสบการณ์ที่นี้นะครับก็ต่างเป็นคำพิพากษาลงโทษให้ถึงตายแต่อาจารย์เปาโลบอกว่าพระองค์ทรงช่วยเราให้พ้นจากมรณภัยและพระองค์จะทรงช่วยเราอีกเราไว้ใจพระองค์ว่าพระองค์จะทรงช่วยเราต่อไปอีกสิ่งนี้น่าจะเป็นผลเป็นภาคปฏิบัติต่อเราในทุกวันนี้ด้วยครับคุณผู้ฟังครับผมเสนอว่าพระเจ้าทรงอนุญาตให้คริสเตียนทุกข์ยากพระองค์ทรงมีเหตุผลที่ดีมีพระประสงค์ที่ดีมากในสิ่งเหล่านี้พระองค์ทรงประสงค์ให้มันเกิดเป็นผลดีสำหรับผู้ที่เชื่อเหล่านี้พระองค์ทรงประสงค์ให้มันเกิดผลดีเพื่อพวกเขาจะสามารถชูใจคนอื่นได้ครับทุกสิ่งที่คุณและผมมีเรามีเพราะพระเมตตาของพระเจ้าและเราได้รับเพื่อประโยชน์ของคนอื่นไม่ว่าคุณมีอะไรก็ตามพระเจ้าประทานให้กับคุณเพื่อคุณจะสามารถแบ่งให้กับคนอื่นพระองค์ประทานให้กับคุณเป็นพระเมตตาถ้าคุณมีสุขภาพที่ดีมีทรัพย์สินมีความชะกันของวัยหนุ่มสาวมีความสามารถหรือว่าของประทานพระองค์ทรงต้องการให้คุณใช้สิ่งเหล่านี้แบ่งปันให้กับคนอื่นคือใช้ให้เป็นประโยชน์กับผู้อื่นสิ่งเหล่านี้มาจากความเมตตาของพระเจ้ารวมทั้งความทุกข์ยากด้วยนะครับถ้าขณะนี้คุณกำลังทนทุกข์เพื่อพระคริสต์พระองค์ทรงอนุญาตสิ่งนั้นให้เกิดขึ้นกับคุณเพื่อผลดีดร.ฮารี่ไอออนซาได้เล่าเรื่องซึ่งเป็นเรื่องของเพื่อนของท่านคนหนึ่งซึ่งอยู่ในกรุงเวียนนาประเทศออสเตรเลียเขาเดินทางชมทิวทัศน์ด้วยรถโดยสารเมื่อกำลังเดินทางอยู่นั้นก็มีแกะเข้ามาขวางทางรถและพวกเขาต้องหยุดชะงักชายซึ่งนั่งข้างเพื่อนของดร.ฮารี่ก็หงุดหงิดเพราะว่ามีเพียงสุนัขเลี้ยงแกะเพียง2ตัวเท่านั้นที่ต้อนแกะเหล่านั้นไม่มีคนคือมองไม่เห็นคนดังนั้นเพื่อนของท่านก็ถามชายที่นั่งข้างๆซึ่งหงุดหงิดนะว่าคุณรู้จักชื่อสุนัขสองตัวนี้ไหมเขาตอบว่าไม่ผมไม่รู้จักชื่อของพวกมันคุณรู้จักชื่อพวกมันหรือเพื่อนของท่านก็บอกว่าตัวหนึ่งชื่อความดีและอีกตัวหนึ่งชื่อว่าความรักมั่นคงเขาถามว่าคุณไปรู้มาได้อย่างไรเพื่อนของดร.ฮาร์รี่ไอออนไซด์ก็บอกนะครับเพราะว่ากษัตริย์ดาวิดบอกว่าแน่ทีเดียวที่ความดีและความรักมั่นคงจะติดตามข้าพเจ้าไปตลอดวันคืนชีวิตของข้าพเจ้าในพระธรรมสดุดีบทที่23ครับพระเจ้าทรงเลี้ยงดูดุดเลี้ยงแก่อาจจะไม่คิดว่าเป็นความดีและความรักมั่นคงสำหรับบางท่านนะครับที่มีสุนัขสองตัวคอยแหมงับถ้าจะเปรียบเหมือนความทุกข์ยากนะครับมาคอยต้อนเรานะเราบางครั้งเรารู้สึกว่าไอ้ความลำบากนี่มันเปรียบเหมือนกับสัตว์นะหรืออะไรก็ได้นะที่เราจะเปรียบเนี่ยมันทำให้เราไม่ไปทางในสิ่งที่เราอยากจะไปครับแต่ยังไงก็ตามสิ่งเหล่านี้เป็นพระเมตตาของพระเจ้าที่รักษาเราไว้ในทางที่ตรงและแคบพระองค์ทรงใช้ความทุกข์ยากและความลำบากเพื่อพระประสงค์นี้เพราะว่าพระองค์ทรงเป็นพระบิดาผู้ทรงความเมตตาทุกอย่างนั้นเป็นผลดีกับเราขอให้เรามองอย่างนี้ครับแม้แต่ความทุกข์ยากให้มองถึงผลดีจากความทุกข์ยากนั้นแทนที่จะโอดครวญนะแล้วก็จมอยู่หรือว่ามองในแง่ลบผมคิดว่าความทุกข์ยากเนี่ยมันสอนให้เราเข้มแข็งขึ้นด้วยตอนนี้ก็อยากจะขออนุญาตพูดเรื่องส่วนตัวของผมนะครับคือประสบการณ์ส่วนตัวผมเองนี่ก็ต้องบอกว่าไม่ใช่เป็นคนครบ32คือเป็นคนพิการคนพิการนี่แน่นอนมันก็ทุกข์ยากครับแต่ถ้าจะมองถึงส่วนดีหรือมองเห็นความเมตตาของพระเจ้าก็มีมากมายหลายสิ่งหลายอย่างและที่ผมเป็นผู้เป็นคนอยู่ได้ทุกวันนี้ครับคือพระเจ้าทรงเมตตาแม้ว่าผมจะพิการและคิดว่าคุณผู้ฟังอีกหลายท่านนะครับก็ยังมีประสบการณ์ส่วนตัวจากความทุกข์ยากลำบากเราทุกคนมีแต่เพียงขอให้มองเห็นส่วนดีหรือว่ามองเห็นพระเมตตาของพระเจ้าในชีวิตของเราจากสิ่งที่เราทุกข์ยากลำบากเหมือนกับที่อาจารย์เปาโลได้ประสบอยู่ในช่วงตอนที่ศึกษาพระธรรมตอนนี้นะอาจารย์เปาโลก็มองเห็นในสิ่งเหล่านี้ และผมเองและคุณผู้ฟังที่เคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับความทุกข์ยากและเห็นถึงพระเมตตาของพระเจ้านั้นก็สามารถพูดร่วมกับอาจารย์เปาโลได้ว่าข้าพเจ้าวางใจในพระเจ้าว่าพระเจ้าจะทรงช่วยข้าพเจ้าเราไม่สามารถจะเย่อหยิ่งกับพระเจ้าได้แต่ว่าเรายำเกรงพระองค์ครับอาจารย์เปาโลยำเกรงแต่ท่านสามารถพูดด้วยความมั่นใจพระองค์ทรงช่วยเราพ้นจากมรณภัยคนที่เคยผ่านความเป็นความตายและรอดพ้นมานะโดยพระเจ้าทรงนำเนี่ยจะเข้าใจข้อความตอนนี้คือพระเจ้าทรงช่วยเราพ้นจากมรณภัยและอาจารย์เปาโลยังสามารถพูดได้ว่าบัดนี้พระองค์ทรงกำลังช่วยเราเคยช่วยมาแล้วตอนนี้ก็ยังช่วยอยู่และโดยไม่มีการโอ้อวดอาจารย์เปาโลบอกว่าเราไว้ใจพระองค์ว่าจะพระองค์จะทรงช่วยเราต่อไปอีกคืออนาคตก็ยังทรงช่วยเราทั้งอดีตปัจจุบันและอนาคตอาจารย์เปาโลไม่รู้ว่าพระเจ้าจะทรงทำเช่นนั้นหรือไม่แต่ท่านเชื่อว่าพระองค์จะทรงทำเช่นนั้นดังนั้นบนพื้นฐานนั้นอาจารย์เปาโลสามารถยินดีว่าพระเจ้าอนุญาตให้ท่านประกาศข่าวประเสริฐในเวลานั้นครับและอาจารย์เปาโลก็วิงวอนคริสเตียนชาวโครินธ์ให้อธิษฐานครับในข้อ11ขอให้ท่านอธิษฐานเพื่อเราด้วยเพื่อว่าคนเป็นอันมากจะได้ขอบพระคุณพ่อเราเนื่องจากพระคุณที่ทรงประทานแก่เราอันเป็นการทรงตอบคำอธิษฐานของคนเป็นอันมากนั้นข้อความตอนนี้ครับพระเจ้าทรงต้องการให้เราทำเช่นนี้และผมขอวิงวอนขอการอธิษฐานขอบคุณพระเจ้ามีพี่น้องได้อธิษฐานเผื่อผมมาเป็นเวลาหลายปีให้เราอธิษฐานเผื่อซึ่งกันและกันแต่ผมก็ยังคิดว่าพระเจ้าทรงอนุญาตให้เรามีปัญหาเพื่อเราจะสามารถชูใจคนอื่นได้ความทุกข์ยากของเราก็เพื่อประโยชน์ของคนอื่นเพื่อเราจะสามารถชูใจคนเหล่านั้นที่มีความทุกข์ยากอย่างใดอย่างหนึ่งได้น่าสัจจันครับที่ประสบการณ์การเป็นความพิการของผมและความอ่อนแอของคุณผู้ฟังที่ทำให้ทุกอย่างสามารถชูใจคนอื่นได้พระเจ้าทรงอนุญาตให้เรามีปัญหาเพื่อเราจะสามารถชูใจคนอื่นได้ครับในข้อ8นะครับอาจารย์เปาโลพูดอีกครั้งนะครับพี่น้องทั้งหลายเราอยากให้ท่านทราบถึงความทุกข์ยากที่เกิดแก่เราในแคว้นเอเชียซึ่งทำให้เราหนักใจเหลือกำลังจนเราเกือบหมดหวังที่จะเอาชีวิตรอดมาได้มีนิทานเรื่องหนึ่งครับเรื่องมีอยู่ว่าดวงอาทิตย์และลมก็แข่งกันว่าใครแข็งแรงที่สุดมีชายคนหนึ่งก็ใส่เสื้อคลุมเดินมาตามถนนและลมก็พูดว่าข้าสามารถทำให้เขาถอดเสื้อคลุมได้แล้วลมก็เริ่มพัดจนเกือบจะพัดคนนั้นก็เด่นไปยิ่งลมพัดแรงเท่าไหร่ชายคนนั้นก็ยิ่งดึงเสื้อคลุมไว้ตอนนี้ก็ถึงคราวดวงอาทิตย์ก็พูดว่าถึงคราวข้าลองบ้างดวงอาทิตย์ก็ส่องแสงที่อบอุ่นและสบายมากจนชายคนนั้นถอดเสื้อคลุมออกดวงอาทิตย์ทำสิ่งที่ลมทำไม่ได้ครับนี่เป็นอนิทานโดยทั่วไปเนี่ยลมแห่งภัยพิบัติไม่ทำให้เราห่างพระเจ้าเมื่อลมพัดมันแรงและก็ยากลำบากเราก็หันเข้าหาพระเจ้าของเราผู้ทรงชูใจเราแต่ว่าเมื่อสิ่งต่างๆดำเนินไปด้วยดีเรากลับอยู่ในอันตรายครับเปรียบเหมือนดวงอาทิตย์ส่องแสงก็แหมรู้สึกสบายเกินไปก็ถอดเสื้อคลุมของการดำเนินชีวิตที่ชอบทำและพวกเขาก็เริ่มประนีประนอมกับโลกกับความอธรรมซึ่งมีอยู่ในโลกนี่เป็นสิ่งที่หลายคนทำอยู่ในทุกวันนี้ข้อ12นี่เป็นสิ่งที่เราอวดได้คือใจสำนึกผิดชอบของเราเป็นพยานว่าเราได้ประพฤติตนเป็นที่ประจักษ์แก่โลกและยิ่งกว่านั้นก็คือการประพฤติต่อท่านทั้งหลายด้วยน้ำใจบริสุทธิ์และด้วยความจริงใจซึ่งมาจากพระเจ้าและไม่ใช่ตามปัญญาของโลกแต่ตามพระคุณซึ่งพระเจ้าได้ทรงโปรดประทานอาจารย์เปาโลบอกว่าท่านอวดเพราะคำพยานจากชีวิตของท่านอาจารย์เปาโลบอกอย่างชัดเจนว่ามันไม่ใช่โดยสติปัญญาอย่างโลกและมันไม่ใช่โดยสติปัญญาของเราที่ชีวิตของเราเป็นพยานกับคนรอบข้างถ้าเราได้เป็นพยานเพื่อพระเจ้ามันก็เพราะว่าเราได้ชีวิตของเราด้วยน้ำใจบริสุทธิ์และด้วยความจริงใจซึ่งมาจากพระเจ้าอาจารย์เปาโลบอกว่าโดยพระคุณของพระเจ้าการทุกข์ยากได้เกิดผลเป็นสิ่งนี้ในชีวิตของท่านการทุกข์ยากเป็นพระเมตตาของพระเจ้าและมันทำให้เกิดคุณภาพในชีวิตของเราซึ่งต้องแบ่งปันให้กับคนอื่นเป็นการชูใจคนอื่นด้วยถ้าวันนี้ใครต้องประสบความทุกข์ยากหรือว่าเจ็บป่วยนอนบนเตียงลุกไปไหนไม่ได้มองอีกมุมครับเป็นหน้าพระทัยของพระเจ้าความทุกข์ยากหรือเตียงนั้นสามารถเป็นธรรมะที่ดีกว่าธรรมะที่นักเทศหรือแม้แต่ผมที่จะบอกในรายการหรือเทศนาสิครับมันมาจากชีวิตมาจากประสบการณ์โดยตรงของคุณผู้ฟัง
ใจของข้าให้สะอาดและบริสุทธิ์โปรดเจิมด้วยไฟในพระวิญญาณแห่งพระองค์เปลี่ยนใจของข้าให้สะอาดและบริสุทธิ์โปรดเจิมด้วยไฟในพระวิญญาณแห่งพระองค์ถ้าข้าผิดพลั้งพลาดไปไม่สนใจในนามพระทัยผ่านมาก็ผ่านแล้วผ่านไปเริ่มต้นใหม่ในรักพระองค์ขอรักมันคงดำรงภายในได้โปรดพระองค์ตามนามพระทัย
Night